Pierre Schler Sabal, Mila Beatiunta Amabost, Mila Beatiunta Larogoita Sorti, Idasle, Apes, Eta Eskual Antzerkiaren Atxa. Azkaineko Riko Etxea eta Eskualtzaindia elkartu dira Pierre Schler Sabal Eriko Idasle eta Eskualtzaina omentzeko. Pierre Schler Sabal Azkaineko Idasle, Apes eta Eskualtzain izanaren obraz biziaz eta Eriko Antzerkigintzan utzi duen ondareaz, gaualdia grabatua izan da Azkainen, Biltoki Geran, 2024ko apirilaren 19an. Egun entzunen dugu bigarren eta azken partea, beti Pantxoa Etxegoen animaturik, egun entzunen dugu Jon Cazenave, eskualikastetako doktorea, baita ere Pierre Schler Sabalen antzerki zati batzuk, eta bukaeran entzunen dugu Pierre Schler Sabal familiaren lekukotasuna.
Beraz hitza, bere ala Jon Cazenave.
Atsegin handia da, beraz guetako eta euskal literatura aipatzea. Lehengo literatura ere, arrazoin duzu, aipatu behar da, funtsezkoa da, ezaguta azteko, eta nolabait gure oaiko irakurketen berritzeko ere, zenta bizikia beratxa baita, adibidez, Schler Sabalen eta antzerki gintza. Hara, aipatua izan den bezala, Pierre Schler Sabalen bazuen nortasun aberatsa, zinez aberatsa eta doain askotako gizona zen, dudai gabe. Nik hemen ez dut ez gizona, ez eta ere militantea, ez eta ere apes progresista aipatuko, balita izke anitz alde aipatzeko, horrek Pierre Schler Sabal antzerki egile bezala aipatuko dut. Eta xeekiago aipatzeko eta erraiteko, nahi nuke eta Schler Sabalen antzerki gintzak eskual historia eta euskal kulturarekin ukan dituen harremanak aipatu. Isabel Etxeberriak bere tesian eta oai berian eta bideo hortan eta bideo horietan eta Schler Sabalek berak erran bezala, Schler Sabal etzen ados garaiko giroan, orduan, beraz, emaiten ziren edo bederen teatroaren erakusteko molde batzuekin. Eta partikulazki eskual sortzaile batzuekin etzen ados, zenta nahi ala ez, konsienteki ala ez, euskal nortasuna eta euskal kultura apaltzen zituzten. Kanpoko aditu batzuek eman zituzten aurre iritziak onartuz gisa batez, autodebaluazioa eiten zuten eta sorkuntza horietan. Beren burua gutituz eta euskalduna ere bai. Beraz, Schler Sabalek, jadanik errana izan den bezala, nahi zuen euskaldunek burua altsa zezaten. Baterea hori izan gabe, baina nahi zuen euskal historiaz eta euskal kulturaz eta jabe ziten. Jakinez, etzela, niun irakasten, ez euskal historia, ez euskal kultura. Nun etzen posi bat ahozko tradiziotik heldu, biztan dira. Baina haka nahi zuen hori egin eta preseski antzerkien bitartez eginen du. Antzerki gintzak, Schler Sabalenak, badu beraz alde didaktiko, pedagogiko hori, soziologikoa ere bai. Baina zentzu oberenean, zentzu gorenean, euskal nortasunari begira batez ere. Nahinuke ere, haren alde humanista argitu antzerkietan. Jakitatea indartu nahi zuen, eta hedatu euskaldunen artean. Baita ere, eta hori erana izan da, ere, eta funtsezkoa da, eta antzerki gintza irakurtzen delarik, etikaren grina bazuen, moralaren kezka. Euskal ikusleari hobetzeko bidia zabaldu nahi zion, berak bere buruarekin egiten zuen bezala. Beraz, hori izanen da gutxi gora behera, hene mintzaldiaren eta funtsa, eta gai horren lantzeko, Pantxoak errandu bezala, bi eta antzerki erabiliko ditut eta baliatuko ditut, alde batetik Etxaun eta gero Bordaxuri, behar bada Larzabalen antzerki ezagunenak, behar bada Matalasekin. Eta biak, beraz, errana izan den bezala, bigarren gerlatik landa, Berrogeita Hamarreko hamarkadaren hastapenean, Azparnen emanak izan zirenak, eta geroztik anitz aldiz errepikatu direnak, eta Isabelek erraiten zuen bezala, ez dira zahartu. Eta oraindik emaiten dira. Antzerki asko idatzi du. Pantxoak erraiten zuen, 100 antzerki idatzi zuela. Eta mota guzietaik, luzeak eta laburak, komediak eta dramak, pastoralak ere bai idatzi zituen. Bere gisako pastoralak, hori ikusi behar. Eta horren egiteko, antzerki gintzan, bazituen jarek bi oinarri sendo. Antzerki gintza ongi landu zuen eta ongi ezautzen zuen tradizioa, antzerkiaren tradizioa, alde batetik, eta bigarren oinarria euskal kultura dudai gabe, zenta hortaik hartuko ditu gai guziak espadira, edo gehienak espadira guziak. Antzerki egile bikaina izan da ere, adituek eta lehengoek eta oaikoek ere gauza hori erraiten dute eta azpimarratzen dute, bazakien antzerki bat muntatzen, duda egabe. Eta xedeak, xede bereziak bazituen antzerki egile bezala. Bistan dena, nahi zuen eta hori da lehemiziko helburua, duda egabe, divertitu. Diendia, divertitu. Eta komedien bitartez batez ere, baina dramen bitartez ere zerbait ekartzen zuen. Eta dramen artean, eta hemen antzerkian aizan diren horiek badakite, beti komedia puska bat zerbait irri arazteko emaiten zuen. Eta drama batean ere bai. Bigarrenik eta hori ere azpimarratu behar da, erakutsi nahi zuen euskal mundua zen bezala. Eta bat ere idealizatu gabe, eta hori ere importanta da. Eta gero, hartzen zuen bere ikuslea, zinez jende oso batentzat, eta nahi zaskon gogoetan eiteko, pentsaketa hartzeko parada eman. Hori ere, bazen haren antzerki gintzan. Nik bakarrik, ez ditut komedia gaipatuko, bakarrik obra dramatikoak aipatuko dira. Eta erran daiteke, hola, sailkapen bat proposatzen dut, gutxi gora behera, hiru sail badirela. Alde batetik alde mitikoa, gero alde historikoa, eta gero alde literarioa. Hor, eta antzerkiak ezagir ditut kronologikoki, ez gaiaren arabera. Alde mitikoa arendako funtsezkoa zen, mitikoa horrek erran nahi du, etzela dokumentatua historikoki. Baina, arendako funtsezkoa izan zen lehen euskal nortasunaren indartzeko, lehenik sortzeko eta gero indartzeko, baina bere garaian ere funtsezkoak ziren, hortan bi garai berezi aipatu ditu, alde batetik eta erromatarren denbora Euskal Herrian, eta bestaldetik Nafarroko erresumaren hastapena. Eta hor, adibidez, Orreagako eta gudu famatuari buruz, ikusten duzu bezala, hiru antzerki idatzi zituen. Materiala historikoa ere erabili zuen. Bizkaidu adibide emanen ditut. Adibidez, frantses irautza denbora aipatu zuen, eta batez ere Maialen Larralderen pertsonaia, Sarako lorea deitu antzerkian. Gero, biztanena, 17. mendea ere aipatu zuen Matalas pertsonaiarekin, hemen jadanek aipatu baizan dena, eta gero, oroak, erdiaroa, angles ginelarik antzerkia. Eta biztanena, materiala literarioa ere erabilidu. Hori, euskal kulturatik heldu zena, hartu du, beraz. Eta hor, hiru antzerki nagusi eman ditut, eta horietarik biga aipatuko ditut. Eta hasiko gira, beraz, Bordaxurirekin. Bordaxuriren iturria denek ezautzen duzu, Bordaxuriren bertsuak ezagunak dira, ama 19. mende astapenean beraz eginak izan zirenak, eta zer zinez bertsu unkigarriak eta zinez lazgarriak ere, latzak ere, biziki bortitzak direnak, biziki interesgarriak. Zer kondatzen da gute? Familiako gatazka bat. Aita eta semeak elgarren artean xamurtzen dira. Egun bat ez, auzo bat tirokatua da. Eta justu auzo hori Bordaxuritarren etxetiar bat da. Tiro bat biltzen du eta jendek erraiten dute Martinek egina duela. Beraz, seme gehienak egina duela. Jandarmek preso altxatzen dute, auziperatia da beraz eta pauen, eta urte bedian, eta gero betirako kondena biltzen du, eta Rochefort-eko presondegi gogorrerat igorria da, eta han zonbait urte berantago, 1821-an hiltzen da. Antzerkiaren muntatzeko Larzabarek pertsuetan kondatua dela hartzen du, biztan dena, eta antzerkia ahasten da, teatroan erreiten den bezala, inmediarrez, erran nahi baita, ekintzan berian, auzia baino lehenago, zonbait egun, beraz lehenago, eta Azparneko sortetxian. Eta araike aldaketa batzu egiten ditu. Eta bi aldaketa nagusi aipatuko ditut. Adibidez, bertsuetan aipatua den osaba hori, osaba eta aizan dena omen eta lekukoak erosten auzoen artean Martinen eta kondena arazteko, beraz apesa zen historikoki. Eta Larzabalek aldatzen du eta haren ofizioa eta osaba amerikanoa deitzen du. Bistan dena hor eta pentsatu behar da bere garaiko eranai baita bigarren gerlatik landa ezautzen den euskal eta gizartea, eta hor ikusten dugu klarki erabiltzen duela Bordaxuritarren historioa, baina bere garaiko gizartearen aipatzeko, eta batez ere, eta preseski amerikanuen eragina aipatzeko, partikulazki, eragin txarradelarik, sosengatik. Eta badu beste asmakizun bat biziki interesgarria. Bistan dena, antzerki gehienetan, novela gehienetan bezala, bada eta beti nunbait amodio bat, amodio trabatu bat, ahalaz, drama baten egiteko. Eta amodioa eta dielosia dira preseski hor erabiltzen dituen ardatzak bere antzerkiaren egiteko. Bistan dena, pertsuetan ez da olakorik ageri. Ez dute erraiten pertsuetan zendako samurtu diren aita semeak. Baina, Larzabalek hori asmatzen du bere antzerkiaren ontzeko. Oai pasagiten bigarren erak. Beraz, etxaun hori iturri literarioa ezaguna da, etxaun Barkoseren obra da eta jakin behar da, hor, zonbait urte lehenago, antzerkia egin baino lehen, beraz, egina izan zela edo argitaratua izan zela Le Poet Pierre Topet Etxaun, Landek eta Larrazketek. Eta antzerkiaren edukia zer da, poesia, autobiografikoak ezagunak direnak, hor dituzue, eta tituluak. Eta poesietako pertsonaiak ere agertzen dira eta antzerkian. Zer kondatzen du Etxaunek bere poesia autobiografikoetan. Familiako gatazka bat. Emaztiakin etzen akomodatzen. Lehenik eta nahi zuen zazpi etxeren premutzena eta behatzi urteko Etxaun, eta nahi zuen eta etxeko seiakin ezkondu. Eta gainera esperantzetan zen neska hori. Eta aitamek ezetz. Etzera behar bezalako ezkontza hori. Eta behar zuela, biztan dena, eta ondoko aberats batekin ezkondu, eta Santa Graziko engrazi perentorekin, beraz, ezkontzen da, haurrak balituzte, eta kalapitak hasten dira, eta bikotean, eta emaztea jotzeagatik, beraz, eramaiten dute lehen aldikotz etxaun preso. Hauzuekin eta herritar guziekin ere kalapitana izan da, bere bizi guzian, eta azkenean bukatzen du, egonaldi batzu egin ditu eta presondegian, eta bukatzen du eta errumez bat bezala, denak galduk, ontasun guziak eta janik. Hor, ez behar, antzerkian, ez behar eta ez ulertze batzuengatik gatazka, drama bilakatzen da. Auzo bat hiltzen da, etxaunek tirokatuik, eta biztandena arrestatua izanen da, auziperatua berriz eta berriz presondegirat igorria, untsalaz. Eta beraz, hor, gauza bera egiten du, Larzabalek. Iturri literarioa hartzen du, baina desbideratzen du, drama baten muntatzeko, eta zer da hor, eta ardatza, berritza, mekanika, amodioa, eta jelosia, bekaizgoa. Ordean ikusten duzue, Larzabalek erabiltzen du eta euskal kultura, baina alaike bere artearen egiteko egiten ditu, eta bere, egiten du bere saltza, beste gisa batean zerretiko. Alaike, eta banuen bigarren parte bat kendu dutana, beharrik. Eta, preziski, Larzabalen artearen aipatzeko. Eta zenta bada, zer nahi erraiteko. Pasatuko niz ondoko eta parterat, berehala. Zenta Larzabalek eta hemen lekukoak ere ezautu dituztenak eta lagunak badira. Eta Larzabalek nahi zuen mintzatu antzokitik aratago. Duda egare. Eta bi mezu mota bazituen. Alde batetik mezu sozial bat, gizartearen antolatzeko, eta bestaldetik norberari zuzendua mezu moral bat, etika mailakoa. Eta Isabelek erranduen bezala, apesa zen, biztan dena. Baina, eta beraz bere ikuspegi giristinua emaiten zuen, baina beste gizabatez, irakurtzen balin bada, erran daiteke mezu humanista ere pasa arazten zuela. Bordasurin, bi mezu mota badira. Lehen mezua, etxeko gatazka, etxean, konpondu behar da. Eta hori da leheniziko mezua. Zuhurtzez betia eta denek ulertzen aldutena, zenta familia guzio. Gehien eta. Gatazkak eta pataskak badira. Eta prezeski, denbora badugu irakurtzeko? Irakurketa txipi batekin eta erakutsiko dautzuegu prezeski eta mezu hori. Beraz, bi pertsonaia badira, esenan gainean, Ganis Martinen aitatxi, auziperatua den eta gizonaren aitatxi, zuhurtziaz betea, eta bestia jerosiaz betea eta beti kesu Bordasuri, beraz, Martinen aita.
Piarrez gure odoletik duk, Bordasuritarra. Hietan irezala, haren ohorea galtzen baduk, hire eta gurea ere itzaliko duk.
Ene semearen ohorean ez dut nik sartzerik. Errekazik induaz ez dire gaineko ur garbiako bendun.
Odol erreketan ez duk ez gainik, ez behererik. Odol bereko, putzu berekoa. Bordasuri bati odola galtzen badiok, Bordasuritar guziak desoratuko dituk.
Ara, uste dut, hor, garbiki agertzen dela antzerkiaren eredutasuna, etxemplu ona eman nahi duela, makurra erakutsiz nahi du gaitza sendatu. Eta hori da, eta tradizioan antzerkiaren eta funtzioak. Erakutsi eta sendatu. Bigarren mezua bakotsari berea eman behar zaio. gizarte zuzen baten eraikitzeko. Dakizuen bezala, bigarren gerratik landa, laborantza mundua, fen, gizarte osoa, eh? Baina laborantza mundua partikulazki aldatzen ari da errotik. Eta hor, Bordasurin prezeski erakusten du, Azparneko eta Azparnealdeko eta laborarientzat hori argi zen, lur etxe jabe eta Bordasun eta Bordarien edo etxetiaren arteko gatazka. Bordasuri antzerkian bi pertsonaia badira. Bat Bordasuri aita, Martinen aita, beraz laborari eta jabe handia dena, eta bada Katxo. Katxo, bertsolari biziki famatua da bere garaian, baditu sekulako kalitateak alde hortarik, baina etxetiarra da. Eta Bordasurik etxe diabetasuna ukatzen dio. Jakintzak pluba gainean sartuko denak izendun familiatik beharko duela.
Zer diozu, katxoteikoek ez dugula izenik?
Zer izen duzu ezuek, ala ahantzia duk, zer motetaik haizen. Pakante seme, anitz bordetako seme, jakintzak etxedun izaiteak emaiten duela izena. Etxeka dailana, etxe bezen bat izenetako gizon duk. Etxedun gizona duk bakarrik izen batetako gizona.
Zer dituzu pretentzionez zoro horiek? Hala, zer uste duzu, ez dela ontasun dunetan gizon zuzenik baizik, eta ontasun gabetan gizon makurri baizik?
Jakintzak zerbaitetarat heldu badenak bere balioaren frogak emanak dituela. Errestan dailanak nun ditu frogak zerbaitetako ondela.
Zer dituzu espantu horiek? Dituzun gehienak ondoriotasunez izanak dituzu. Gu bezala pakante borda txar batean sortu izan bazine, uste duziak gu baino gehiago izanen zinela oraiko horrenetan? Zerbait diren gizon gehienak bertze dire zerbait, ez eta berez.
Beraz, ikusten duzue, biztan dena hor. Bi oposaketa sozial bat erakutsia da, jabe eta etxetiaren artean, dudai gabe, baina azpian bada beste zerbait. Egiazko eta artetik erraiteko, ostioan azkenik ikusi duzuen eta bideo hortan, eta prezeski Klotilda agertzen zen, eta Klotildaka, beraz, Martinen emazte gaiaka, eta erraiten zion, Bordasuriri, prezeski, erraiten zizkion bere egia guziak. Ikusi duzuen bezala. Eta zer da azpian? Egiazko galdera, mezu humanista, zer da jendetasuna? Zek du emaiten jendetasun hori? Ontasunak, ala norberaren baitako beste zerbaitek, bizten dena? Larzabaren ikuspegian edo ikuspegitik zeintzen arrepostua asmatua duzu edianiko eta beraka erranatu. Etxaun antzerkian, bi helburu, eta bi mezu. Lehenik kulturala da. Etxaun Barkoxeren figura ezaguta hasi nahi du. Eskualdunek espaitute beren kultura ezautzen. Garai hartan, bigarren gerlatik landa, zertzen Etxaun eskualdunen memorian, Etxaun Barkoxeren. Alde batetik bazen leyenda xuri bat. Prezeski, aipatu dugu Landek eta Larrazketek ateratu zutela, bai biografia eta bai obra guziaren bilketa. Eta prezeski, leyenda xuri horren arabera, odari famatua zen, poeta handi bat eta sortzaile gisa ohoratu behar dena. Gero, hemen badira, prezeski horren ingurian izan diren eta polemiken eta lekuko batzu eta agian eta mintzatuko dira eta konbatuko daukute susen ze pasatzu zen eta gara jartan. Eta gero, leyenda xuri horrena eta parrean bazen leyenda beltza. Bere garaiko laborarientzat eta oroak laborari guzientzat nortzen eta zertzen etxau. Zazpi etxeren premu eta izana behatzi urtetan eta ontasun guziak dianik bukatu du bere bizia, beraz, zero. Eta ez deusak. Eta gizarte mailan, gizon gaizto bat, beti eta kilika, beti eta disputan izan dena, hauzuekin eta erritarekin, eta preso egon dena gainera, errumez bat bezala, bukatu zuena bere bizia, beraz gizon triste bat, gaizkide bat. Eta Larzabalek beste ikusmolde bat eman nahi du. Ez xuriz, ez beltsez, baina xurita beltsez. Eakutsi nahi du, etxauni buruz badela egia kompleksu bat. Eta hori erakusten du bere antzerkian. Eta etxaun antzerkian mezu etiko bat ere eman nahi du. Diende guzien aintzinean erakusten du etxaunek sufritzen duela, gu bezala, denek bezala. Nahi duela bere bizia ontu bide zuzenerat itzuli, baina zori gaitzaz, behin eta berriz erortzen da eta preso eramaiten dute beti. Alaike, sekulako kondenatu behar dea gizon hori. Hori da Larzabalek egiten duen galdera. Eta ikusleari preseski erraiten dio eta simbolikoki eta Jesu Kristoren etxemplua hartu ze evangelioetan, soil izazue zuen baitan. Harzue harri bat eta bota kondenatu nahi duzuenari. Baina botatzeko behar da xuri eta garbi izan eta dakizuen bezala uzten dute harria eta juiten dira etxerat, denak, edo gehienak. Beraz, mezu giristinua eta humanista eman nahi du. Ez judia asaletik, ez kondena, nor nahi aldatzen alda eta itzultzen alda onerat, nor nahik bigarren txantza bat behar du, merezi. Eta konklusio gisa, eta ukanen dugu beraz lehenik irakurketa.
Beraz hori bai, bera mintzo da Etxaun, Etxaun beraz antzerkia. Finitzia, antzerkiaren bururatzia. Beraz Etxaun berriz ere preso behar dugitzuli. Hihan izan enaiz, krisketa hondiez etxia, eta jendeak hitaz mintzatuko dituk. Hitaz mintzatuko ditu, ba, oraiko jendeak, eta ba, gerokoak. Hitaz, dene gauza bera eganen ditek, ba, kasetetan, ba, ostatuetan, ba, supastesokoetan. Eganen ditek, Etxaun kriminela, Etxaun gizon hiltzailea, Etxaun kriminela. Solas hori egazuen nahi duzuen bezen bat, bai oraiko, bai geroko gizonek. Etxaun kriminela. Hitzortaz, ase zaitezte, ase zintzugeraino, itotzeraino. Baina Etxaun hau trufatzen da zuetaz. Egan eta eganen dituzuen guziez. Etxaun unek badaki bere begi. Ez da Etxaun kontzientzia errekara eta ortikia duen gizon ez deus bat. Etxaunek barkamendu gehiago emaiteko du galdatzeko baino. Mundu untako judeak zuen gana heldu naiz. Egin haizue zuen konduak enekin, nik eneak eginak ditut enekin, eta gaineko judia hondiarekin.
Mire esker anitz, Pantsoa, eta hor, ikusi duzue gauza bat, Larzabalek bere antzerkian, Etxauni eta ez dako azken hitza apes, Barkoseko apesari emaiten, baizik eta Etxauni, eta Etxaunek berak egiten du bere auzi pertsonala. Konklusio bezala beraz, ikusten duzue eskualduneri nahi zela beren historia eta kultura erakutsi eta irakatsi orduko eskolak espaitzuen olako ikiten. Hori egan behar da. Eta harek antzerkiaren bidez, egiazko mundua nahi zuen erakutsi. Eta hori da, eta antzerki tradizioan mimesiz, deitzen dena. Eta gizarteak bizitzen zituen nekeziak erakustean, Larzabalek sendabideak emaiten zituen. Sendabide soziologikoak, kolektiboak, baino denbora berian ere pertsonalak, etikoak. Eta hori biziki interesgarria da. Beraz, zer da eta mezua hor. Eskualdunek berek, beren gain hartu behar dute, beren gizartearen aldatzea. Berrantolatu behar dute kolektiboki, baina norberak ere badu lan bat itiko pertsonalki bere buruaren aldatzeko.
Bon, bururatzera goaz, nahi nuen historio tiki bat hemen egan Dani Landartik ondatu ziona Larzabalek, prezeski etxaun eman zutelarik Donostiako antzokian. Piarrez Larzabal apezarekin behin-behino gehiagotan buruz-buru mintzatzeko parada ukan bainuen, etxaun antzerki obraz historio poigitau kondatu zidan. Jakini Donostiako talde batek etxaun antzerkia emanen zuela, Piarrez Larzabal teatro principal aretora joan zen eta publikoaren erdian jarri. Mila behatzion eta hiuten eta biko abenduaren hoita bata zen Santo Tomas eguna. Garai hartako apez guziek bezala, sotana soinean baitzuen, aise ezagutzen ahaltzen apeza zela. Antzerkiaren gaia adulterioa baitzen, aldean zeukan emakumea mar ari zitzaion. Hau eskandalua, ez da posible eliz gizon batek horrelakorik idaztea, apaiz lotxagabea. Ezagutzen ahalduzuzuk apaiz hori? Larzabalek errabetsu, pixkat bai, emakumeak segitu zuen. Esan behar diozu, lizunkeriak idatzetik gelditu dadin, emazteki batekin bizi ahalda? Larzabalak sorbaldak altxatuz, nik dakitala ez? Bukaeran, jokalari guziak agertu zirelari publikoaren agurtzeko, Jose Mari etxe beste etxaun errola edo papera egiten zuenak, egan zuen, baitakigu Larzabal apaiza gutartean dagoela, galdegiten diogu taulagain unetara igo dadin. Hori entzun bezain laster, delako emakumea lepoa luzatuz, alde orotara begiratzen hasi zen. Nondako, nondako, zein da? Ez alda atrebituko. Entzunak entzun, Larzabal ez baitzen mugitzen, etxe bestek otoiztu zuen. Badakigu obra honen idazlea apaiz apala dela, eta seguraski ez dela ausartuko etzenara igotzen, baina behintzat, zutitu dadila, zutitu! Larzabal zutitzera abiatu zelarik, emakumea besotik hartuz, errantzion. Ez zutitu, mesedez, ez zutitu, jendeak usteko du, zuzarela! Baina Larzabal, bortxaz bada bortxaz, zutitu baitzen. Ordu berean emakumea haserre bizian teatro aretotik aterazen. Eta bururatuko dugu opari polit batekin, zeren hemen baititugu Larzabal, aita Larzabalen familiakoak direnak, bi neska gazte Maitena Iriart Larzabal, entzuzen, eta Lorea Galardi Urdaniba, eta onartu dute gauntako Matalazen zati bat irakurtzea gure aintzinean, eta xalo beroenak merezi dituzte, zen ez da eketxa. Batek beraz eginen du Matalaz, eta besteak eginen du apezpikoa da, eta elkarrizketa bat bien artean. Beraz, biba zuek eta mire esker.
Nire respetuak jaun apezpikoa. Egia da jaun erretora, zuta zentzun dutana?
Hala daiteke, ez badak ez urtiak ezana.
Egia da, jazarri zirela, erregeren manuari?
Jarraiki naiz ene konsientziari.
Obedentzia zor diozula lege zibilari.
Salbu zuzen kontrakoari.
Baduzu kopeta hola jan gobernadoreari onlartzeko.
Eta ark, ez ote gaua zineri bigandak maigortzeko?
Ukanen dituzu laster gobernadoreari behiak.
Ez ditu nor nahi mandatariak.
Errespetua zor dautazu niri.
Errespetua zor diogu elkarri.
Apezak ez du behar politikan txartu.
Lege bera da izanik ere apezpiku.
Eman eta utzi Cesarri berea.
Siberu ez da Cesarrena baizik gurea.
Cesarrek ohentza egin badu, beretzat du makurra.
Ez ote da obendun isilik dagoen atezakurra.
Jesusek erakutsi dauku jasaiten.
Jesus gubernuko gizunek kurutzean dituzten.
Jesusek ez du ejan handiak berdira mespresatu.
Jesusek errandu tipeak berdirela lehen zerbitzatu.
Obedituko nauzula duzu itzamala.
Gizon obedientzia ez da zakur errestena.
Ez zira abeldur jankoaren joia benduaz?
Ala ninteke ez banu asolarik niri siberuaz.
Olartzen zirenaz gero, zure gain ondorioak.
Badaki jauna, jada dituzula nire kartak joak.
Agur beraz eta ikasazu izaiten ungin.
Zure laguntzaile jauna pezpikoa, baina ez zure eskun makile. Hainitzek balakite beren egiaz baliatzen, zenbaitek beren egiaz zerbitzatzen, ahaskutik beren egiaren zat hiltzen.
Bon, behar ba, hortan utziko dugu. Beraz, nik nahi nuena egan, horretan utziko dugula, beraz, Pierre Larzabelek, bon, aniz, jasta baizik ez dugula eskainik, aguntan, baina, bon, beste, behar ba, mintzaldi batzure egiten alko dituko ondoko egunetan. Antzerki egintzen lan gaitza egintzua, baina ere, egana izan den bezala ekonomia sailean, langile gazten formakuntzan ere, hor, ba, banuen lekukotasuma, baina, bon, ez ginduen aski denbora pasatzeko, eta 1920ko hamarkadan abertzaletasunaren alde ere agertu zen, anai artea, enbata, gore guzek aipatuak izan dira. Beraz, ondare paregabea uzten dauku, eta zer egan gehiago, gu ere, gura bezala, eskualegiaren eta eskuararen zerbitzari leielak izan gaitezen, beti kultura ahaberrituz eta ere transmitituz. Hora, mil esker,
eta... Eta entzuten dugu Pierres Larzabal familiaren lekukutasun bat.
Ni Pierresen tailoba.
Eta ongizak uste duzu, beraz, eta zoin dira zure egoitzapenak Pierres Larzabal apesarekin.
Oba, bakizu ze, egun batez, hain behitze bazuen, sekulako gauzak bazituen
betxian.
Nor zirazu?
Ni iloba.
Eta zure izena?
Pantxika.
Pantxika Larzabal?
Dezer. Dezer, me, salabegi eskondua.
Horzain dira, zure horretzapenak?
Egun batez, ahimatu bergin jortzkela gauzak eta ez utzi, 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 ez zuen nahi.
Gugikoa zuen, dena paperez betia eta nahi ginoan guk pixkatan. Ez, nik dena... Ongin, ez zuki, me gero familia bazuen familia etorri zen bertzaldetik etorri zen gizona lehen eta gero Andria eta izaten zuzten lau auk eta izigarri maite zituen osabak aurrek eta amak mokokatzen bazituen aurrak lasterka gaten zen osaben antzuat. Me hola, izatu du familian goxotasun handi bat. Goxotasun handi bat izatu du aurrekin. Ta gero eritu delaik zaindu izigarri ongi zen okupatu diartaz. Ez dute utzi ospitaliat gaten eta hoja, osaban bizia hora zen.
Beti sartzen zen Agur Maria kantuz. Eta nik oinainion ejan. Gainoktate gorri. Agur Maria. Eta amatxik Maria zuen izena. Eta gure aitatxik Alitxandr.
Eta pasaiako aurrekin, nola pasatu zen historioa?
Eta bo, jitua zien erraten, jituak, ez zuen erraten jitua. Pasaiako
jendiak. Ez zuen maite jituak.
Ba, zien zokuan, goten zienak, eta...
Egon batez bakizu zegertatu zen. Mazteki batek iten jo, meza, sekulako jendia izaki. Eta eskia intzuten. Eta eskia ura utzi zuten hola, eta aur batzuek, pasaiako aurrak, hasi zien sosa hartzen. Eta emaztikiak iten josabari, baina nabain, baina piajes, horrai die sosa denak hartzen. Baina emaztikia utzatzu, iualdu, ez dute sekulan fitxik izaten, hola beden zerbeite, bonbontiki bat edo, abura suere iman jote zozo, berdin, aberatxa die.
Ta kontatu duzue historio bat Jose Diarekin.
Garri maite zuten elgar Jose Diarekin lagun handia zen, Eta etortzen zien guenetxeat azkainet,
haitzen
iseleniat, haitzen zien musian. Musian haitzen zien. Eta gero Jose ere izigarrizko historio kondatzailea zen. Iten gintuen irri bat zuek. Oja, goen bizia hola zen, goen aurrian hola zen.
Eta kontatu duzu historio bat Jose Diarekin etortzen zen etxean? Eta...
Ba, Jose Diarekin egon batez aliatzen zen da Jose etxeat, osaben etxeat. Eta iten jo, errak, errak, no naiz? Piajes. Eta, ba, ator, ator ikusikok, zain nahi zen. Zai aiz, eta gakida goiti ikusteut. Eta, iten jo, iru aur, mainuan. Eta, zai aiz, eta, ba, zohiz betiak itok, pasaiako aurrak. Zohiz betiak eta hemen hainauk, denak zohiak entzen, burutik. Baina gizona, bon, agi, ba, ahozon jauk, ba, berdin, ahojoik buruar dena odolian emain dutek, ben zohiekin.
Miresker.
Ba, ez da zer.
Ara, Piarres Larzabal familiaren lekukotasunarekin bukatzen da emankizun hau. Gaualdi hau grabatua izan da Azkainen biltoki geran 2024ko apirilaren 19an eskerrak Eskualtzaindiari, Azkaineko Herriko Etxeari eta Eskualkultur Erakundeari.